Já vítám v našem studiu doktorku Annu Hájkovou z Univerzity Warwick, která se zabývá dějinami holokaustu. Připravuje se její kniha Poslední getto, každodenní historie Terezína a zabývá se taky dějinami středoevropských komunistů ve 20. století. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska zaměříme na to téma komunistů, komunistek v Terezíně. Můžete mi na začátek říct, proč jste vlastně to téma komunisté v Terezíně zvolila? Protože někdo by třeba mohl říct, že za minulého režimu už se tu napsalo dost a je třeba na čase zkoumat něco jiného.
Já jsem to zvolila, protože to vlastně za minulého režimu vůbec nebylo politicky oportunní téma. A o židovském odboji se skoro vůbec nepsalo, možná se začalo psát teprve v 80. letech. A od roku 89 se na druhou stranu komunismus stal znovu neoportunním témem. Vlastně v České republice funguje až spontánní, intuitivní, hysterický antikomunismus.
Takže chápu to správně, že před rokem 89 bylo problematické to téma židovství a po roce 89
téma naopak komunisti.
Ta komunistická identita a tohle se spojuje. Tak se na to pojďme trošku podívat, kdo byli židovští komunisté, kteří byli během druhé světové války v Terezíně.
Mm-hmm. Oni byli především komunisté. To je na tomto zásadní, že pro lidi, co jsou v Terezíně a jsou součástí komunistické buňky, tak pro ně není, je nejdůležitější jejich komunistická identita. Je to dohromady, víme ze seznamu asi 200 lidí, možná, že jich bylo víc. A jsou to především lidi narození mezi lety 1900 až 1920, 1925, ještě jich je pár naživu. Teďka v neděli půjdu za Evou Štychovou, jednou z posledních členek. A jsou to především lidé, co jsou, se stanou političtí ve 20. 30. letech, takže když přijdu do Terezína, tak už jsou komunisti. A jsou to z velké části lidi, co pochází z rodin, kde už je někdo členem. Jsou to rodiče, nebo partneři, nebo sourozenci, tety a strýcové. Poměrně hodně z nich, já nevím, asi tak třetina nebo 20%, jsou z rodin, co nejsou původem z Československa. Buď jejich rodiče sem přišli za studiem, a protože třeba v rodném Polsku nebo Maďarsku nemohli studovat jako Židi kvůli numeru klauzu. A nebo sem sami přišli někteří z nich, třeba partneři nebo sestry, bratři, a šli do Španělska bojovat jako interbrigadisti. Bohužel jsem nezjistila žádné terezínské, co byly ve Španělsku, ale jsou to často jejich příbuzní. A to jsou lidi, co když přijdou do Terezína, tak se začnou organizovat. A terezínská komunistická strana byla vlastně za druhé světové války největší komunistická skupina v celém okupovaném protektorátu se 200 členy.
Co to znamená organizovat politickou činnost, komunistickou politickou činnost v Terezíně? Jak to prakticky probíhá?
Myslím, že pro ně bylo nejdůležitější komunismus žít. Ta ideologie, myslím mimochodem, ideologie je klíčové slovo mého výzkumu. A snažím se na rozdíl od určitých tendencí v současné české historiografii to nedemonizovat, ale spíš ty lidi pochopit. Ideologie jako víra, jako něco, co organizuje lidský svět. Terezín se svými obrovskými společenskými rozdíly, s rasismem a s nespravedlností, která byla způsobená jak SS, ale tak i s vězeňským společenstvím, byl chaotický svět a tedy komunistická ideologie je něco, co to lidem pomáhala vysvětlit, protože je to taky něco, co pomáhalo lidem se pochopit jako třídní a komunistická sounáležitost a ne rasistická. Protože když byl někdo pronásledován jako Žid, stigmatizován a často se nechápal prvotně jako Žid, tak možnost pochopit, že je součástí většího protifašistického odboje, byla velmi pozitivní identita. Zároveň, a to je myslím něco, co bychom neměli podceňovat, lidi nesnáší bezmoc. A zážitek toho být vlastně obětí holokaustu, být deportován, stigmatizován, že vaši sousedi na vás začnou na ulici plivat, bohužel tohle byla také součást zážitku toho být Židem v protektorátu, je hrozně ponižující. A stát se zúčastní něčeho pozitivního, aktivního, a být součástí, ať to nazýváme odbojem nebo tou komunistickou skupinou, takže ty lidi se scházeli, četli různou komunistickou literaturu od Marxa až po Stalina, dělali vlastní samizdatový časopis, ve kterém diskutovali politický vývoj ve světě, překládali určité spisy Stalina a dalších, dokonce přeložili dvě kapitoly o historickém a dialektickém materialismu. Scházeli se, diskutovali, co to vlastně znamená, co se děje ve světě.
Jak tohle scházení vypadalo prakticky? Jaká tam byla míra konspirace? Protože předpokládám, že to musela být velmi utajovaná činnost.
Byla to velmi utajovaná činnost a měli poměrně striktní přísné pravidla konspirace. Takže v Terezíně se vždycky znali jenom tři komunisti a ty byli potom napojeni na další spojku. Ale záleží na tom, koho se zeptáte. Já jsem intervjuoval pár lidí, nebo jsem taky četla spoustu rozhovorů. A zatímco třeba někteří tazatelé vyprávěli o tom, jak ti komunisté nedávali natolik pozor a vždycky věděli, kdo byli členy a jak spolu šeptali, tak třeba Eva Štychová nebo Miroslav Kárný vzpomínali na to, že to bylo skutečně striktní a že na to dávali pozor. Musím přitom ale podotknout, že i když nebudeme nikdy přesně vidět, co SS komandatura věděla, protože její akta nepřežily, takže to vlastně známe, můžeme to jenom rekonstruovat z poválečných procesů, tak můžeme spekulovat o tom, co by asi věděli a jestli by to pro ně bylo důležité. A vzhledem k tomu, že terezínští komunisté, jak se zdá, nikdy nepašovali do geta zbraně a neplánovali žádné povstání, tak to těm SSákům vlastně pravděpodobně bylo jedno, protože nejdůležitější pro ně bylo to, že Terezín fungoval jako průchozí geto, že lidi přicházeli a odcházeli. A v tom ti terezínští vězni vlastně nikdy nedělali problém. Takže pokud komandatura byla o té terezínské buňce informovaná donašeči, protože v Terezíně bylo 10 nebo 20 vždycky židovských donašečů, kteří mimochodem se k tomu hlásili dobrovolně, tak je dost dobře možné, že SS řekla, že to jim je vlastně jedno.
Vy jste mluvila v té své přednášce o střetu mezi různými druhy identit. Jedna z nich byla třeba na jedné straně politická identita komunistů a na druhé straně rodinná příslušnost a že se tyhle identity střetávaly hodně v okamžiku, kdy se lidé rozhodovali s kým a jak půjdou do dalšího transportu. Můžete k tomu něco říct?
No, ta sounáležitost vlastně, s kým se budete, kdo je vaše rodina, to je, čemu se v antropologii říká kinship. To je přesně vidět, když v Terezíně dojde na to nejtvrdší, s kým budete dělit jídlo, kde budete chtít bydlet a asi nejhorší, a s kým budete na transport. Protože to byla židovská samospráva, která až do října 1944 i nacisté přinutili, aby vlastně psali ty samotné transportní seznamy. A protože židovská samospráva se snažila, aby transporty prováděly o něco ličtěji, tak dovolovali rodinám, aby šli na transport sebou. Musím říct, že vlastně až do osvobození se v Terezíně vědělo, nebo lidi měli šanci nevěřit tomu, co se na východě děje. To je vlastně se lidé dozví naplno teprve, když přijdou evakuační transporty a přijdou tam bývalí terezínští a řeknou jim, co se dělo v Osvětimi. Taky to jsou špatné zprávy, lidi mají důvod nechtít věřit, protože nikdo nechce věřit špatným zprávám. Takže třeba jeden z příkladů, na které vždycky myslím, a je to taky jeden z nejsmutnějších, je vzpomínka Miloše Pika, což byl mimochodem dobrý kamarád mého dědečka Miloše Hájka. A Miloš Pik byl jeden z mladších členů komunistické buňky a vzpomíná se, když byl 18-letý kluk, tak strana jim řekla, že vlastně jejich životy patří odboji a musí se za každou cenu snažit udržet se v Terezíně. A on byl mamičin mazlíček a maminka mu jednou řekla, ale Milošku, když půjdeme na transport, jsi k nám přihlásí, že jo? A Miloš se na ní podívá a říká, ale mami, ne, já tady musím zůstat za stranou. A maminka z toho byla hrozně špatná a on z toho byl taky špatný. A říká, měl jsem hrozný strach, co se stane, jestli skutečně rodiče povolí na transport, jestli budu mít tu sílu jít s nima, nebo jestli zůstanu kvůli partii. A nakonec jsem byl vlastně, se mi ulevilo, když já jsem byl první, který byl povolán do transportu a byl to čistě mužský transport s mladýma lidma. Nemůžu říct, že jsem byl nadšený, že jsem šel do Osvětimi, ale vlastně se mi tak ulevilo. A když si na tom samozřejmě to čteme prismatem toho, co víme, co se s Osvětimi dělilo, a tohle, myslím, ukazuje některé ty konflikty. Na druhou stranu máte lidi jako Mirka Kárného, jednoho z doajenů a historické terezínské historiografie, který jde tím samým transportem a řekl, já jsem měl šanci se toho transportu vyjít, ale byla otázka cti jít se stranou, protože vlastně polovina z nás šla a strana řekla, abychom šli sebou, takže já jsem šel sebou.
Co to znamená v Terezíně strana řekla? Tam byli funkcionáři přímo v tom terezínském getu, ale zajímá mě, byli vlastně napojení na nějaké vedení komunistické strany mimo Terezín a měli vlastně nějaké organizační pokyny.
Mm-hmm. Tak celou dobu v Terezíně je vlastně triumfiát vedení, který se taky mění. Jeden z nich, jeden vlastně z mála přeživších, byl Miroslav Kárný, a jehož podíl na terezínské historiografii nemůžeme jako dost docenit. Ale je taky zásadní, že jedna ze členek vedení byla taky žena, Růžena Laušerová, Růžena Sabuťková, která bohužel nepřežila, byla zavražděna někdy na podzim 44 ve Stutthofu. A můžeme jenom spekulovat o tom, jak by to vlastně bylo dopadlo, kdyby lidi jako Laušerová byli přežili. Ale zároveň to vedení v Terezíně je napojené na ústřední výbor komunistů v Praze, kterým dává určité pokyny. Jeden z těch pokynů je taky ten, že nechtějí, aby komunisté z ghetta Terezín utíkali. Protože to jsou často mladší lidi, někdy mají ve spravosrávě, tak říkajíc, lepší práce, pracují v zahradničí, nebo se vyznají v katakombách a bylo by pro ně technicky možné uprchnout. A protože se chápou jako odbojáři, tak nabízí své životy vlastně v boji ve straně v protektorátu místo ghetto. A několika těm lidem strana řekne, my nechceme, abyste utekli, my chceme, abyste zůstali v Terezíně, protože potřebujeme, abyste tam posílili skupinu. Ale vlastně ústřední vedení velmi pravděpodobně ví o tom, co se děje v těch táborech, protože jsou napojeni zase na odboj v Osvětimi a v dalších táborech. Takže takhle ti lidé tam zůstanou. A to je zároveň taky pokyn ústředního výboru, aby když jsou ty velké vlastně likvidační transporty na podzim 44 a když to vypadá, že Terezín se bude vyprazňovat nebo skoro vyprazňovat, aby se vlastně byla tam ta kontinuita komunistů v tom novém táboře.
Přesuňme se k tomu, co se dělo po válce. A první věc, která mě zajímá, je, jak se rozlišovalo mezi takzvanými kolaboranty, ale to nemyslím jenom, to myslím i právě s těmi lidmi z Židy i z komunisty, kteří vlastně byli celou dobu v Terezíně. Jak se tyhle otázky palčivé řešily po válce?
To je něco, co je vlastně mají komunisté společný s tou celou takzvanou národní očistou. Ben Fromar o tom napsal krásnou, ale taky velmi smutnou knihu o tom, jak ty prvních pár let po válce se vlastně celá česká populace vypořádávala s následky války, že byl tady hysterické pronásledování všech lidí, kteří byli vnímáni jako příliš už se spolupracovali s Němci nebo dokonce se s nima identifikovali. A vnímala se příliš úzká kolaborace jako morálně špatná. A tohle je něco, co se taky velmi týká komunistů v Terezíně. A některý z těch lidí v posledním vedení, vlastně to první věc, co udělali po osvobození, a to jsou lidi, co se třeba zúčastnili i Rudé pomoci, co sbírali jídlo pro ty nejchudší nebo pro ty nemocný v Terezíně, tak sestavili seznam všech lidí, co vnímali, že spolupracovali příliš úzce s Němci. Lidi, co byli takzvaní prominentní vězni nebo taky vedoucí, poslední vedoucí židovské samosprávy, vídeňský rabín Benemír Murmelstein. A tenhle seznam předají nejbližšímu národnímu výboru a řeknou, tyhle ty lidi musíme zajistit. Zavřete je, někteří z nich jsou skutečně zavřený, stráví rok nebo dva roky ve vyšetřovací vazbě na pankráci, kde ty podmínky jsou teda naprosto příšerný. Já si myslím, u pojmu kolaborant je problematické, že to je a priori takový velmi odsuzující negativní pojem a nepomáhá nám analyticky pochopit, proč ty lidi dělali, co dělali, jak ta spolupráce vypadala a proč se k tomu rozhodli, proč jak to vlastně vypadala jejich zkušenost.
Ještě jedna otázka k tomu poválečnému vývoji. Jak vypadala kariéra těch přeživších komunistů ve straně, třeba v Československu, protože známe Slánského procesy, které byly velmi antisemické, tak jak vypadala ta jejich kariéra a jak vypadal ten jejich vztah ke komunistické straně? Přežil třeba u některých ta víra v komunistickou ideologii i tyhle procesy v 50. letech?
To je hrozně zajímavý, protože spousta z nich, a myslím, že už jsem to naznačovala, oni byli poměrně dogmatičtí, to byli často ve 40. 50. letech tvrdí stalinisti a oni vnímali, že strana je často prostě jim dává zkoušku a že tě musí projít a dokázat, že sice lidi se můžou mýlit, ale strana má vždycky pravdu. Takže já znám příklady lidí, možná ne třeba terezínských komunistů, ale interbrigadistů, co jdou do vězení a vynoří se za 5 let. A ještě pořád naprosto věří věc. Jsou taky lidi, co je to zlomí, jsou lidi, co je to nezlomí, ale přestanou věřit aspoň v tuhle verzi komunismu.
Na závěr obecnou a těžkou otázku. jsou nějaká základní pravidla, kterých se držet při psaní dějin holokaustu? Jak psát dějiny holokaustu?
To já si myslím, jako já nad tím pracuju, přemýšlím nějakých 20 let. Už taky nejsem nejmladší. A já jsem, jako jsem taky ráda, že jste mě sem pozval, protože doufám, že se víc mladých lidí v České republice bude věnovat holokaustu, ale že to taky nebudou popisní, deskriptivní, blbý, sentimentalizující dějiny. Je důležitý psát o lidech, obětech holokaustu jako lidi, a ne jako hrdinové. Často byli velmi stateční, někteří z nich dělali věci, které já osobně považuji za morálně problematické jako informanti, ale myslím si, že není nejdůležitější je soudit, nejdůležitější je analyzovat a snažit se je pochopit, takže je zásadní kombinovat systematickou intelektuální analýzu s radikální empatií.
To je hezké poselství na závěr. Já vám moc děkuju za váš čas a přeju hodně úspěchů ve vaší práci. Naschledanou.
Naschledanou.